Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διότι δίπλα μου είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος. Αλλά πρωτού αρχίσουμε τα δικά μας. Γεια σας κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα πάμε σε έναν άλλο φίλο για να ολοκληρώσει τις εντυπώσεις του για τον αγώνα που παρακολούθησε και μετέδωσε για την Ερασπορ και δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Κύριε Μιχάλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριοι Κώστα και Γιάννη. Γιάννη και Κώστα. Εδώ από το Σεραφίδιο Προπονητικό Κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ Β' με την προοδευτική. 3-0 η επικράτηση των κίτρινο-μαυρων γηπεδούχων που φτάνουν τους 8 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές και σίγουρα βελτιώνουν την θέση του στη βαθμολογία που είναι η ένατη. Από την άλλη πλευρά, η Προοδευτική έμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς γκολ. Έχει πετύχει μόνο 2 γκολ μέχρι στιγμή στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα της Super League 2. Και σίγουρα θα είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού στην τρίτη εθνική. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά κρίθηκε από τη στιγμή που η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο της γκολ, στο 51ο λεπτό με το αυτογκολ του Ποτουρίδη. Ένα παιχνίδι που άλλαξε, ένα γκολ μάλλον που άλλαξε την ροή του παιχνιδιού. Μέχρι τότε εύκολα ή δύσκολα, συνήθως εύκολα, η Προοδευτική κράταγε τους κιτρινόμαυρους μακριά από την περιοχή. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έπρεπε να βγει και αυτή από το καβούκι της για να δημιουργήσει. Δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε άλλα 2 γκολ, ένα στο 66ο με κεφαλιά του Ντάικο και ένα στο 90, στην εκπνοή δηλαδή το 90 λεπτού με ένα δυνατό σουτ του Σκόνδρα. Και έτσι γράφτηκε η ιστορία του σημερινού παιχνιδιού από τα Σπάτα. ΑΕΚ Β' Προοδευτική 3-0. Αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα να πούμε για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε.
Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Και εμείς θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, αφού καλησπερίσουμε και την Ολυμπία Γενικοπούλου, η οποία είναι στην κονσόλα του ήχου, και τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Και έχουμε βρει και άλλο τρόπο, και μέσω Facebook αλλά και μέσω Instagram, 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport, 24 seconds θα μας βρείτε και στο Instagram. Έχουμε συνδέσει λογαριασμούς, όλα μπαίνουν στο ίδιο inbox και απαντάμε στους φίλους σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Αγαπητέ κύριε Γιάννη Τεντόπουλε, τι κάνετε?
Και τίποτα, θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο σήμερα, γιατί η φλιαρία σου δεν με αφήνει πολλές φορές να μιλήσω. Αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω.
Διαβολοβδομάδα,
Διαβολοβδομάδα, και εγώ τη χαρακτηρίζω διαβολοτρίτη από αύριο, γιατί είναι δύσκολα τα μάτια για τους δύο.
Και είσαι προληπτικός?
Όχι.
Τρίτη και 13. Καλό.
Ναι. Εντάξει. Γενικά όλοι του αθλητισμού, και ας μην το λένε, είναι ψιλοπρολεπτικοί.
Είναι λίγο.
Με την έννοια ότι ακόμα επαναλαμβάνουν μάλλον ρουτίνες που. Εντάξει, άλλοι τις λένε ρουτίνες μάλλον, για να μην τις πούν προλήψεις. Λοιπόν, γιατί είναι διαβολοτρίτη? Γιατί πρώτον έχουμε ντέρμπι εν δυνάμει κορφής, θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, ντέρμπι που. Εντάξει, είναι προφανές ότι όπως δήλωσε ο Μπαρτζόκας, ο στόχος είναι οκτάδα. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, με δεδομένο ότι η Φενέρη είναι πρώτη και στη βαθμολογία και ο Ολυμπιακός είναι εντός τετράδας. Είναι ντέρμπι τετράδας.
Να.
Απ' την άλλη του Παναθηναϊκού είναι παιχνίδι, επίσης ντέρμπι που παίζει στη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρ εδώ στο ΣΕΦ.
Είναι παιχνίδι επιβεβαίωσης.
Οκτάδας και επιβεβαίωσης και συνέχειας.
Και οκτάδας.
Γιατί?
Γιατί έχει 4 ερηνίκες.
Έχει 4 ερηνίκες και η Βαλένθια, η οποία παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δηλαδή έχει κάνει 3 μεγάλα διπλά στο ΣΕΦ, στην ΕΦΕΣ και στην Παρτίζαν.
Σωστά.
Έτσι. Έχει κάνει περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Έχει 5-7 το ρεκόρ της. Εκτός έδρας παρά εντός.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει μια. Έτσι όπως είναι.
Και παρότι τώρα σου φαίνεται ότι έχει μια αστάθεια η Βαλένθια.
Ναι.
Έχει δώσει μεγάλες μάχες, αλλά υπάρχουν και οι βραδιές που, όπως έλεγε κάποτε ο Τσάβι Πασκουάλ, θα συμβούν στην Ευρωλίγκα, δηλαδή τριαντάρες. Όπως για παράδειγμα από τη Βίρτους 89-59, που έτσι αφήνουν ένα στίγμα, αφήνουν μια κοιλίδα, αλλά δεν υποβιβάζουν σε τίποτα. Μια ομάδα η οποία έχει χάσει στο καλάθι από την Φενέρμπακτσε 79-77, έχει κερδίσει στην Κωνσταντινούπολη την ΕΦΕΣ Ανατολού.
Την Μπαρσελόνα νομίζω έχει χάσει στο τσακ, στον πόντο, στο καλάθι, κάτι τέτοιο έχει χάσει.
Έχει χάσει πόσο?
Μέσα στη Βαρκελόνη, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό όμως ήταν για την ΑΣΕΜΠ, όχι Ευρωλίγκα. Δεν έχουν παίξει από την
πλευρά. Είμαι τη Ρεάλ. Είναι ένα δύσκολο μάτσα ακόμα που το πάλεψε και το έχασε στον πόντο.
Με τη Ρεάλ που το έχασε 73-80 στη Βαλένθια μέσα.
Ναι, τέλος πάντων.
Γενικά, αυτό δηλαδή,
γενικά οι ομάδες που είναι ασταθείς, έχω την εντύπωση ότι βασίζονται πάρα πολύ στο τρίποντο. Γιατί ακόμα και εδώ στο παιχνίδι που είδαμε και κέρδισε τον Ολυμπιακό και κάνει τη μεγάλη έκπληξη, χρειάστηκε και να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός καταρχάς, γιατί είχε συνέχεια το προβάδισμα.
Ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ναι, με βάση τον αντίπαλο.
Ήταν.
Με βάση τον αντίπαλο.
Ναι.
Δηλαδή ήταν αυτοκτονία.
Τι άλλο χειρότερο έχει κάνει?
Όχι, έχει χάσει από τη Μονακό.
Δεν πιάνεται
εδώ,
αυτό. Δεν πιάνεται
με
αυτό.
Τη Μονακό, αλλά ήταν.
Γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή
ήταν
ομάδα.
Ήταν πολύ καλή ομάδα, αυτό θέλω να πω.
Φυσικά.
Όπως και η
ΕΦΕΣ. Είναι δεύτερη με 9 νίκες.
Η ΕΦΕΣ έτσι όπως έπαιξε.
Ούτε αυτό πιάνεται. Ναι, λέω σαν χειρότερη εμφάνιση.
Όχι,
σαν ήταν με τη Βαλένθια.
Εγώ θα το έλεγα σαν πιο κακή ήττα αυτό.
Εντάξει,
γιατί
ξέρεις κάτι.
Είχε τον έλεγχο και έπαιξε με υπεροψία.
Οι ειδικοί των αριθμών. Και φίλοι μας κάποιοι, και ο Καρίδας που μου το λέει κατά καιρός, ας πούμε, υποστηρίζουν ότι δεν είναι τόσο κακό να χάσει μια φορά από τη Βαλένθια, γιατί δεν έχει ίδιους στόχους με σένα.
Όχι, εντάξει, ναι. Συμφωνούμε, μα έχει γίνει.
Δηλαδή, είναι χειρότερο στην Ευρωλίγκα, λέει η ιστορία και οι αριθμοί, να χάνεις δύο φορές από συνδιεκδικήτρια.
Ναι, γιατί
δηλαδή,
μετράει διπλή η νίκη.
Να χάσει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός δύο φορές από τη Μακάμπη, που είναι συνδιεκδικητές της οκτάδας. Ή να χάσει δύο φορές από Ζαλγκύρης.
Σωστό είναι αυτό. Όχι, σωστό είναι αυτό.
Ή αντιστοίχως να κερδίσει δύο φορές τις Ζαλγκύρης.
Και επίσης έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ομάδες που έχουν μπει στην τετράδα να έχουν κάνει ήττες από τους τελευταίους.
Ναι.
Δηλαδή περισσότερο τους πειράζουν οι ήττες από αυτό που λες, από αυτές τις ομάδες που έχουν ίδιους στόχους, παρά μια ήττα ξόφαλτσι από ένα τελευταίο. Απλά ήταν ένα μάτς.
Δηλαδή πέρσι που έχασε ο Ολυμπιακός από Ερυθρό Αστέρα, του στήχησε? Όχι. Δεν του στήχησε.
Αλλά τι θέλω να πω. Ναι, απλά ήταν κακή η ήττα.
Έχασε ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, 30 πόντους από την Άλμπα. Αν είναι ομάδα οκτάδας, θα του στοιχήσει? Όχι.
Όχι.
Με δεδομένο ότι η Άλμπα είναι τελευταία μαζί με την Αρμάνη. Έτσι, μπορεί η Άλμπα να απογειωθεί στο δεύτερο γύρο.
Ναι.
Άλλο αυτό. Λέμε με βάση την εικόνα
βέβαια,
αυτή.
Βέβαια, αν ανατρέξουμε σε αυτή τη φράση που έχει επικαλεστεί πάρα πολλές φορές και την έχει πει ο Τσάβη Πασκουάλ, ότι το ζήτημα είναι να ελέγχεις, να μην έχεις πολλά μαζεμένα.
Σωστά.
Και η Αρμάνη, για παράδειγμα, και η Άλμπα έχουν πολλές μαζεμένες ήττες.
Γι' αυτό και είναι τελευταίες.
Και είναι και τελευταίες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις το κουράγιο να το ανατρέψεις αυτό. Γιατί
λέει
σημείο...
ο Μεσίνα, δουλεύουμε, χάνουμε.
Ναι. Προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά στη χημεία πέρα από τις απουσίες, γιατί δεν είναι άσχημο το ρόστερ.
Καλά, αν δεν λεγόταν Μεσίνα, λεγόταν Μεσινάκης, είχε φύγει.
Ναι.
Τρέχοντας, το μιλάω.
Να σου το πω αλλιώς. Δεν σου λέω στον Ολυμπιακό που δεν αλλάζει εύκολα προπονητή, αλλά αν ήταν στον Παναθηναϊκό θα είχε φύγει ή όχι.
Με 8 ή 4, ναι. Θα ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτόν.
Λοιπόν, άρα...
να σου πω κάτι, επειδή μιλάμε για προπονητές και θυμάσαι ότι είχα χαρακτηρίσει απρέπεια εκείνο το δημοσίευμα των Λιθουανών ότι ο πρώτος που θα απολυθεί είναι ο Ράντονιτς. Είσαι ο δημοσιογράφος, είσαι ο αναλυτής και έχεις το θάρρος της γνώμης σου και λες αρχές Οκτωβρίου ότι ο πρώτος που θα απολυθεί είναι ο Ράντονιτς. Οφείλεις μια συγγνώμη.
Να σου πω κάτι. Δεν θυμάμαι. Θύμισε μου μάλλον κάτι. Ήτανε γκάλοπ ή ήταν.
Όχι, ήταν άποψη. Ήταν άρθρο.
Α, ήταν εκτίμηση.
Ήταν άρθρο και ήταν ο τίτλος. Ο πρώτος που θα απολυθεί είναι ο Ράντονιτς.
Εκτίμηση, ναι.
Εκτίμηση.
Εντάξει, και βέβαια ο Ράντονιτς.
Και το είχα χαρακτηρίσει απρέπεια, ναι. Επαγγελματικά. Ναι. Δεν το ξέρω το Ράντονιτς, δεν είναι φίλος μου. Να τον υποστηρίξω κτλ. Αλλά μου φάνηκε απρεπές το σχόλιο για έναν επαγγελματία ο οποίος έρχεται σε μια καινούργια ομάδα που δεν ξέρει ούτε παίκτες, ούτε αθλητικό διευθυντή, ούτε διοίκηση, που έρχεται σε μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών στο ξεκίνημα, που είναι καινούργιοι παίκτες, που του έρχεται ένας παίκτης που δεν τον πολύ γουστάρει ο προπονητής και είναι ο Μπέικον. Θα κάνω ειδική αναφορά για τον Μπέικον, γιατί πριν από λίγο μίλησα με ένα προπονητή που τον είχε σε δύο ομάδες στο NBA και θα καταλάβεις ποιος είναι. Για όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν απρέπεια εκείνο το σχόλιο για τον Ράντονιτς. Και το είχα πει κιόλας εκείνη τη στιγμή ότι ωραία, οι φίλοι μας οι Λιθουανοί ξέρουν μπάσκετ και έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Μιλάμε για το Basket News, για τον Ουρμπόνας και τον συνεργάτη του. Αλλά δεν ήταν ωραίο για οποιονδήποτε προπονητή. Είτε εργάζεται στον Παναθηναϊκό, είτε στην Μπαρτσελόνα, είτε στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ήταν ωραίο να πεις ότι θα απολυθεί πρώτος.
Ξέρεις κάτι, το θέμα είναι όμως ότι αυτό μένει. Δηλαδή κάποια στιγμή, επειδή έχουν πει πολλοί. Και Έλληνες δημοσιογράφοι.
Ναι, και είναι και, ότι και τα γραπτά μένουν.
Ναι, και τα είναι γραπτά και σε βίντεο.
Και είναι και γραπτό.
Γιατί
ναι.
Έχουν πολλοί πει Έλληνες δημοσιογράφοι ότι ο Γόκαπ δεν κάνει ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τα τέτοια και ο Γόκαπ είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Έχουν πει διάφορα.
Καλά, δεν είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
Ποιος?
Ο καλύτερος είναι ο Βεζένκοφ.
Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω...
Αλλά είναι σπουδαίος.
Εγώ θεωρώ ότι από τις περσινές μεταγραφές.
Είναι καταλυτικός. Πώς να το πω.
Ο Γόκαπ και ο Φάλ έχουν αλλάξει.
Είναι καταρχάς ο καλύτερος αμυντικός.
Ο Γόκαπ και ο Φάλ έχουν αλλάξει το στάτους του Ολυμπιακού.
Ναι.
Έτσι.
Είναι οι μεταγραφές που κόλλησαν όσο καμία.
Ναι.
Αυτές οι δύο.
Ναι. Ο Βεζένκοφ ήταν στην ομάδα.
Μαζί με Ντόρση πέρσι.
Γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Απλά βλέπεις ότι και χωρίς τον Ντόρση φέτος έχουν κάνει νίκες που δεν τις κάναν πέρσι.
Σωστό.
Έχουν βέβαια και αστάθεια μεγαλύτερη.
Σωστό.
Αλλά να. Μία από τις ειδήσεις, ας πούμε, ή κάτι που μπορεί να συμπεραίνει κανείς από την αγωνιστική την τελευταία, είναι ότι και ο Κάναν σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει. Και θυμάσαι.
Αρχίζει να ζεσταίνεται, όπως γράφει ο φίλος μας ο Μιχάλης.
Ούτε
από
στο
το
μυαλό του Μπαρτζόκα να ήμουν με την έννοια ότι το δικαιολόγησε χθες. Αυτό που σου είπα, ότι όταν έχεις φτιάξει μια καλή ομάδα με αυτοματισμούς, δεν είναι εύκολο να μπουν καινούργια άτομα σε αυτούς τους αυτοματισμούς. Και μοιραίο προπονητής, όταν βλέπει το μάτς είναι κλειστό, καταφεύγει. Στους παίκτες που συνεννούνται με κλειστά τα μάτια.
Ναι.
Άρα θέλει περισσότερο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός.
Όμως ο Κάναν δεν θα κρυθεί από ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ.
Όχι, όχι, όχι.
Ή ας πούμε ο Πονίτκα.
Αλλά ήταν τρίτο συνεχόμενο. ήταν τρίτο
στη
συνεχόμενο.
Σταθερότητα.
Ναι, ήταν τρίτο συνεχόμενο. Πρώτον, ήταν τρίτο συνεχόμενο που υπήρξε.
Ναι.
Γιατί σε άλλα μάτς δεν υπάρχει.
Σωστό.
Που λέμε
σωστό.
Σωστό,
σωστό, σωστό.
Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό.
Είναι any map.
Και με τον Παναθηναϊκό υπήρξε και με την Βίρτους υπήρξε. Φυσικά δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Μην περιμένει κανείς να κάνει αυτό που έκανε ο Ντόρση. Ναι. Δεν είναι Ντόρση. Πώς θα το κάνουμε. Έχει άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Δεν είναι ο παίκτης που πηγαίνει κάθετα να πάει να πάρει ένας εναντίον ενός που έπαιρνε ο Ντόρση.
Σωστό. Σωστό.
Το δεύτερο, αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, και ας μας διαψεύσουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πολλές φορές διαφωνούν σε ορισμένα πράγματα.
Γιατί, λογικό δεν
ήρθε
είναι.
Ήρθε ο Μπέικον, όχι, εδώ δεν νομίζω να διαφωνούν κιόλας.
Mm-hmm.
Ότι ήρθε ο Μπέικον και έγινε.
Εξαρτάται τι θα πεις.
Και έγινε κατευθείαν ηγέτης. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μια κακή ομάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Πήρε και κατευθείαν, δεν είχε ηγέτη.
Ναι. Και πήρε κατευθείαν την.
Πήρε το ρόλο.
Καταλαβες. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά.
Δηλαδή ήταν μια σειρά που έψαχνε τον πρωταγωνιστή και τον βρήκε στο πρόσωπο του Μπέικον.
Ακριβώς. Και δεν ήταν καλή η ομάδα ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε. Δηλαδή δεν έπαιζε.
Όχι.
Πήγαινε και έχανε 17-20 πόντους με το
30
καλησπέρα.
30 από την Άλμπα.
Όχι, εννοώ με το καλησπέρα.
Από ότι τη Φενέρμπαχτσε.
Πήγαινε στα μάτς και τα κυνήγαγε όλα.
Ναι.
Σωστό. Και κάποια που κέρδισε σωστό. Και με την Αρμάνι και με τη Βίρτους στην παράταση εδώ και πάλι κυνηγάγε. Και ας είχε τώρα στο τελευταίο με την Αρμάνι και τον Μπέικον.
Μας γράφει ένας φίλος ότι, και έχει δίκιο, ότι μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο Διονύσης, mm-hmm. η Βίρτους έχασε και στο πρωτάθλημα στην έδρα της. Και δεν λες, λέει, και μικρό το μπάτζετ της. Μήπως ο Σκαριόλο κάνει μόνο για εθνική. Εντάξει, είναι λίγο αφοριστικό να το πούμε αυτό. Όντως έχασε από την Σκαφάτη με 77-84 στο γήπεδό της η Βίρτους. Αυτό το μάτς έγινε χθες το βράδυ. Δεν το λες και ενθαρρυντικό το ότι έχασε στην έδρα της mm-hmm. η Βίρτους, αλλά να, είναι και μια ομάδα που έχει και προβλήματα, έχει και τραυματισμούς.
Πήρε το EuroCup πέρσι που δεν το πήρε ο Μπράντος.
Μπορούμε να πούμε έτσι ευγενικά ότι ήταν ακόμα ζαλισμένη από τη σφαλιάρα στο ΣΕΦ και χθες.
Εντάξει,
είχε μια ζαλάδα.
Εντάξει, είχε τους τραυματισμούς που έφυγε από το ΣΕΦ, είχε ο Σεγγέλια.
Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Σεγγέλια προχθές έπεσε μπαλέμαχος.
Ναι.
Γιατί ακόμα το παιδί προσπαθεί να βρει
οπότε
το
ήταν μέσα στο παρκέ, ξεκουραζόταν στην ψηλή του Ολυμπιακού.
Εντελώς.
Λοιπόν,
άρα δεν προλάβει να κάνει φάουλ.
Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει αυτό στην Ευρωλίγκα. Ποτέ δεν πρέπει να συγκρίνεις αποτελέσματα Οκτωβρίου με αποτελέσματα Ιανουαρίου, γιατί άλλη ομάδα μπορείς να βρεις. Δηλαδή, είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός όπως ξεκίναγε με τον Παναθηναϊκό τώρα? Όχι.
Ναι.
Είναι ίδιος ο Ερυθρός Αστέρας όταν ξεκίναγε με τον Ερυθρό Αστέρα που θα έρθει την άλλη εβδομάδα για να παίξει με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα.
Λοιπόν,
θέλω να πω ότι έχουν, ο Παναθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας είναι οι δύο πιο βελτιωμένες ομάδες μέσα στη σεζόν.
Αλλά με δύο παίκτες σοβαρός.
Ναι.
Βιλντόσα, ο Ερυθρός Αστέρας και Μπέικον ο Παναθηναϊκός.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μου λες ονόματα αντιπάλων, σου λέω τι έκαναν χθες ή προχθές στα πρωταθλήματά τους. Και ξεκινάμε από την Τουρκία. Ξεκινάμε από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία Φενέρμπαχτσε χθες έχασε στην έδρα της από την Turk Telekom 75-82. Να δούμε ποιοι έπαιξαν, γιατί τραυματίστηκε ο Τζόναθαν Μότλεϊ, δεν παίζει αύριο στο ΣΕΦ, όπως και ο Σκότι Βίλμπεκιν. Ο Μότλεϊ χθες είχε 16 πόντους και μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ και τον πρώτο rebounder της Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα. Από 12 Χέιζ και Γκούντουριτς. Δεν έπαιξε ο Καλάθης, διότι υπάρχει καθεστώς στην Τουρκία να επιτρέπονται 5 ξένοι στο πρωτάθλημα. Έπαιξαν δηλαδή ως ξένοι Μότλεϊ, ένας Έντουαρντς, σκόραρε 6 πόντους. Χέιζ 12, Γκούντουριτς 12 και Μπούκερ 2.
Άρα δεν ήταν ότι, ότι αποκλείστηκε, έμεινε έξω rotation. Από επιλογή προπονητή.
Rotation,
θα έλεγες για να, ενδεχομένως και για να τον ξεκουράσει, αφού δεν έχει και τον Βίλμπεκιν.
Σωστά.
Νομίζω ότι θα τραβήξει περισσότερο ζόρι ο Καλάθης.
Είναι και διάβολο εβδομάδα.
Βεβαίως.
9 ο Μπιρσέν, 9 ο Χαζέρ, 7 ο Ακπινάρ, 6 ο Έντουαρτς και είπαμε μόλις 2 από Γκεγίκ και Ντέβιν Μπούκερ.
Το ενδιαφέρον αυτού του μάτσου όμως είναι άλλο. Θυμόμαστε καταρχάς η Turk Telekom πέρασε και κέρδισε τον Προμηθέα εδώ. Είναι οι δύο ομάδες πλέον ισόβαθμες. Θεωρητικά, αφού έχει κερδίσει μέσα στην έδρα της Φενέρ, γιατί δεν έχουν παίξει άλλο μάτσο, από 9-1 είναι πρώτη η Turk Telekom.
9-1.
Τώρα. Ο Τζέριαν Γκραν έβαλε 25 πόντους και όταν λέμε Τζέριαν Γκραν θυμίζουμε ότι είναι ο γκάρ του Προμηθέα, όχι ο ψηλό, ο Τζεράια, ο ψηλός, ο Τζέριαν, ο κοντός που πέρσι.
Ο καλός.
Ο καλός που πέρσι πέρασε από την Αρμάνη.
Και άλλος 20 ο Τόνι Τέιλορ.
Ναι, και βέβαια επίσης να θυμίσουμε εδώ το ενδιαφέρον της υπόθεσης ότι οι αντίπαλοι ήταν δύο πρώην συνεργάτες του Μπράντοβιτς.
Σωστό και αυτό.
Και πρόσεξε, Ο προπονητής της, της Turk Telekom, θυμάσαι ότι παρεξηγήθηκε όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς και δεν ανέλαβε αυτό στην ομάδα, αλλά τη δώσαν στον Τζόρτζεβιτς. Mm-hmm. Και ναι, γι' αυτό έφυγε.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ποιο να δούμε?
Βαλένθια.
Περίμενε.
Το μεγάλο. Να, ναι, την
όχι, και... το έχω πρόχειρο τώρα από το τουρκικό πρωτάθλημα. Τελειώνουμε με Φες Ανατολού.
Ναι, ναι.
Φες Ανατολού.
Δεν παίζει με κανένα.
Δεν παίζει με κανένα, ναι. Δεν μας νοιάζει όμως. Το λέμε και αυτό γιατί είναι, είναι. Γιατί είναι.
Σε φόρμα η Φες.
Είναι η τρίτη αντίπαλος κατά σειρά μετά το, για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος παίζει Βαλένθια, Μπαρτσελώνα και Κωνσταντινούπολη με την Εφές Ανατολού. Έκανε διπλό στην έδρα της Μπεσίκτας. Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει μακριά εκεί στην πόλη. Στο Μπεσίκτας, στο προάστιο, 99-86 νίκησε η Εφές Ανατολού. Να δούμε ποιοι παίξανε. 25 Μπομπουά, ο οποίος τελικά Μπομπουά είναι λίρα 100. Δεν το συζητάμε. Φοβερός παίχτης.
Βασικός σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας.
Μακράν, 20 ο Μίτσιτς με 13 assist. 19 ο Τίμπορ Πλάις με 9 rebound, 13 ο Κλάιμπερν, δεν σταματάει ο Γαλαξίας Αστέρων στην Εφές Ανατολού, και 11 από τον Εμπαγέ, ο οποίος Εμπαγέ δεν είχε παίξει νομίζω στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Όχι.
Δεν είχε αγωνιστεί. Και βλέπω ότι δεν έχει παίξει ο Σέιν Λάρκιν. Όλα αυτά για την Εφές.
Πάμε λίγο πίσω η επιστροφή.
Ασεμπέ. Τι μου πες?
Έχει πάει λίγο πίσω.
Ναι, ναι, το ξέρω αυτό. Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία είναι η αυριανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην ομώνυμη ισπανική πόλη, διέλυσε την Χιρόνα 104-69.
Ρενέσες Μαρκαζόλ.
Μαρκαζόλ. Μαρκαζόλ. Άλεξ Μούμπρου. Προπονητής.
Όχι.
Τι.
Για την αντίπαλο, λέω.
Α, ναι, εντάξει.
Χιρόνα.
Σωστό. Λοιπόν, από τη Βαλένθια που μας ενδιαφέρει, 20 έβαλε ο Ριβέρο, 17 ο Πουέρτο, 12 ο Πρέπελιτς, ο Σλοβένος, 11 ο Βέμπ, αρκετοί από 9, Τζόουνς, Φεράντο, γενικά πολλοί κόσμος. Ο Πραντίγια, ο Διεθνής έβαλε 7.
Νομίζω ότι έκανε και η οικονομία.
Και ο Ντούμπλεβιτς μόνο 2. Έπαιξε 15,5 λεπτά.
Ναι, αυτό είδα τον Ντούμπλεβιτς τον χρόνο.
Δεν αντέχει παραπάνω. Δεν αντέχει παραπάνω. Πάει και η Βαλένθια.
Αρχηγός είναι ο Ντούμπλεβιτς υπόψη της Βαλένθια, γιατί είναι πολλά χρόνια. 9 είναι.
Η μεθεπόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού έκανε δύσκολο διπλό στο Λούγκο με την Μπρεογκάν 74-78. Νίκησε η Μπαρτσελώνα. Από την Μπάρτσα 16 ο Μύρωτιτς, 13 ο Λαπροβίτολα, 12 ο Ενάτζη. Από 6 Πάουλη και Βέσελη, 8 ο Κάλινιτς, 7 ο Σατοράνσκι, 3 ο Τόμπι, που δεν ξέρει κανείς αν κόλλησε τελικά ποτέ με την Μπαρτσελώνα και άλλο εθνική Σλοβενίας, 2 ο Κούριτς και 5 ο Κουμπάιτης. Όλα αυτά για την Μπαρτσελώνα, η οποία μας εξέπληξε με το διπλό, που υπέστη από την Βιλερμπάν με 74-75 την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Και μίλησε και η κλάση του Ντεκολό, δηλαδή πόσο χρειάζεσαι έναν παίκτη που να έχει την ποιότητα να πάρει την ευθύνη και μάλιστα μπροστά στον Μυρωτή.
Σωστό.
Μια και είσαι στην Ισπανία,
ναι, αυτό
πρέπει
θέλω
να πεις,
να πω. Μπράβο.
Έχει ο ΠΑΟΚ αύριο αγώνα.
Μαλαγά.
Κάτσε, μην μπερδεύεις.
Τι.
Ο ΠΑΟΚ αύριο, ναι, υποδέχεται τη Μάλαγα. Ωραία. Σε 7:30.
Νίκησε εύκολα.
Παρεπτόντως είναι αίτητη στον όμιλο του ΠΑΟΚ με 4-0 και ο ΠΑΟΚ έχει 1-3.
Και διέλυσε τη Φουενλαμπράντα εκτός έδρας με 117-85. Από τη Μάλαγα, 17 ο Μπριθουέλα που τον είδαμε στην Εθνική να σηκώνει το χρυσό. 21 από τον Τάισον Κάρτερ του Λαβρίου. 25 ο Κράβης, Αμερικανός. 11 Μπαρέιρο και 9 για παράδειγμα από τον Will Thomas, που και αυτός ξέρουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός και γνωστός παίκτης. Δηλαδή τον έχουμε δει να παίζει Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια.
Και την Τετάρτη παίζει το Περιστέρι με την... στην Τενερίφη.
Στην Τενερίφη.
9:30.
Η οποία ιτήθηκε από την Πανταλώνα.
Ήταν
αυτό το
μάτς
έγινε προχθές. 78-69. Από την Τενερίφη ξεκινάμε από τον κοινό μας φίλο, τον Γιώργη Σερμαντίνη, ο οποίος είχε 8 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, 21,5. 12 ο Κουκ. 10 ο Φιτιμπάλντο και από 8 ο Ντούρνεκαμπ μαζί με τον Χουέρτας. Γνωστή ομάδα, έμπειρη ομάδα και πάρα πολύ καλή ομάδα και πρώτη, έτσι. Καλά, δεν λέω.
Μα γι' αυτό λέω ότι ήταν η τα έκπληξη.
9-2 μαζί με τη Ρεάλ και Τενερίφη. Από κάτω είναι η Μάλαγα με Μπασκόνια και Μπάρτσα, 8-3, για να δείτε τι ανταγωνισμό έχουν οι Ισπανοί.
Και οι Τούρκοι.
7-4 Γκραν Κανάρια και Μπανταλώνα. 6-5 το Μπιλμπάο συμπληρώνει την οχτάδα στην ΑΣΕΜΠΕ.
Απλά για να κλείσουμε
τα πάντα.
Επειδή είπαμε όλους, παίζει την Τετάρτη για το Euro κάποιο Προμηθέας. Παίζει στην έδρα της Παρί σε 9:30. Έτσι, για να έχουμε έτσι όλο το χάρτη.
Ναι.
Έχουμε πει για την Ευρωλίγκα, είπαμε για τον BCL, λέμε και για το.
Πάρα πολύ ωραία. Την έχω μπροστά μου. Διαλύθηκε από τη Βιλερμπάν 94-60. η Παρί. Να ρίξω μια ματιά στους παίκτες της Παρί που θα αντιμετωπίσει ο Προμηθέας. 20 έβαλε ο Κάιλ Όλμαν. Κανείς άλλος δεν είχε διψήφιο για την ομάδα της Παρί. Ενώ για τη Βιλερμπάν που έκανε το μπαμ, κάνει και ρήμα, στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Είχε 21 πόντους ο Αμίνουά, 18 ο Ντιό, 10 ο Φαλ, όχι ο Μουστάφα αλλά ο Γιουσούφα, και 12 από τον Πον.
Και έτσι καλύπτουμε και την δεύτερη ανάγκη που έχουμε για την εβδομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός αμέσως μετά το παιχνίδι με τη Φενέρ θα ταξιδέψει στο Λιόν, στο Αστρομπάλ, για να παίξει με τη Βελερμπάν την Πέμπτη. Εδώ διαφοροποιούνται, παίζουν και οι δύο την Τρίτη.
Στο μικρό Παρίσι, ναι. Όπως λένε.
Πολύ ωραία πολύ. Ωραία, ναι. Πολύ ωραία πολύ. Λοιπόν, διαφοροποιούνται οι δύο αιώνοι, ενώ παίζουν αύριο και οι δύο. Διαφοροποιούνται την Πέμπτη, παίζει ο Ολυμπιακός στην Βιλερμπάν, στο Αστρομπάλ με τη Βιλερμπάν, και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να δούμε τι άλλο. Κάτι που ήθελα να πούμε. Όχι, δεν ήθελα κάτι.
Βλέπεις πώς σε κοιτάζει η Ολυμπία, που έχεις χρόνο.
Ναι, αυτό κοίταγα το ρολόι, να σου πω.
Ο Δεντόπουλος έχει χρόνο. Μη δώσεις χρόνο στον Δεντόπουλο.
Λοιπόν,
πάμε και σε μηνύματα μετά.
Θα πάμε,
και σε ένα ωραίο σεμινάριο που μου έκανε πριν από λίγο ο Μάικ Μπατίστ. Γιατί αυτός είναι ο προπονητής του NBA.
Να πούμε ότι ο Κολοσσός πήρε το Σμιθ Κένταλ, 27 χρονών, 91. Έχει παίξει.
Και όχι Κένταλ Σμιθ.
Κένταλ Σμιθ.
Α, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Κένταλ Σμιθ, συγγνώμη. Ναι. Παλιά είχε παίξει στην Νίμπουρ και στο Βέλγιο. Ναι. Φέτος ξεκίνησε την G League με τους Celtics, με την ομάδα των Celtics. MVP ο Goodwin στο match που ήμουν χθες, και ήταν ένα εντυπωσιακό match, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει ο Ιωνικός. Αλλά το χάσε μέσα από τα χέρια του, γιατί ο Αρσενόπουλος έκανε δύο γκάφες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που ο Μαυροκεφαλίδης πρώτον κάνει μια τάπα σε τρίποντο, το οποίο στην ουσία θα μπορούσε να σφραγίσει τη νίκη του Ιωνικού, γιατί ήταν μπροστά. Έχασε την μπάλα, ο Τολιόπουλος σοφάρισε. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος ενώ άκουσε γκάζια στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κορυφαίος στο δεύτερο και στην παράταση.
Σωστά.
Και πια με την ισοφάριση αυτή, μετά ο Αρσενόπουλος κάνει και επιθετικό φάουλ στην τελευταία επίθεση για την νίκη, παράταση, και εκεί μετά έπαιζε μια ομάδα.
Πάντως έχει κάνει step up ο Αρσενόπουλος πέρσι και φέτος.
Ναι.
Για θυμίσου τον Αρσενόπουλο που έπρεπε.
Χθες
είναι μάτς. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι.
Και θα σου πω και κάτι άλλο. Δύο πράγματα πρόσεξα.
Εντάξει,
και για τον Αρσενόπουλο.
Εντάξει, κύριε Σάντος.
Και για τον Αρσενόπουλο και για τον Τολιόπουλο πρόσεξα.
Ωραία.
Τον Τολιόπουλο του τάψαλε στο πρώτο ημίχρονο για τη βιασύνη πολλές φορές να εκτελέσει ο Καστρίτης. Και το Αρσενόπουλος κάποια στιγμή τον βγάζει ο προπονητής του, ο Μέξας, και λέει γιατί κάπως αναρωτήθηκε γιατί τον βγάζει. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we deaf. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. She ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E. Nah, it is. Παρασύρομαι μερικές φορές, έχω αυτό το ελάττωμα. Και δεν, δεν επανέλαβα ότι από αυτό το μάτσα αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής.
Θα επανελάβεις κιόλας.
Ο Goodwin. Ο Goodwin. ο Goodwin. Έτσι, ο οποίος είναι πραγματικά, έχει ελαττήρια στα πόδια. Και στην ουσία, ενώ φάνηκε ότι το μάτσα το καθάρισαν στο τέλος το Λιόπουλος, Νότε κλπ. Εάν δεν ήταν αυτό το διάστημα που υπερήχε ο Ιωνικός με τη δράση του μέσα στο καλάθι, έκανε double-double, να κρατήσει τον Άρη, μπορεί να ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Goodwin είναι πάντα ένας πολύ καλός παίχτης και βέβαια ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα του Καστρίτη ότι ο Huggins μετά από 1,5 μήνα έπαιξε ένα λεπτό και κάτι, ναι, αλλά δεν πήρε σουτ. Περισσότερο
λοιπόν,
είναι για να βρει ρυθμό.
Άκου τώρα το ερώτημα του φίλου μας τον Τέο. Ποια εικόνα πιστεύετε πως ανταποκρίνεται καλύτερα στο υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτή των πρώτων δύο μηνών ή η τωρινή? Αδικούσε στην αρχή τον εαυτό του ή ήταν τόσο σημαντική η μεταγραφή του Μπέικον?
Με βάση το υλικό του, καμία. Γιατί είναι άλλο το υλικό. Ναι. Στους δύο μήνες δεν έπαιζε ούτε ο Walters ούτε ο Μπέικον.
Αυτό θα λέω και εγώ, ότι ήταν μεγάλη απώλεια και του Walters.
Ναι, μα είναι άλλο υλικό. Στην ουσία είναι δύο παίκτες.
Είναι δύο παίκτες.
Δεν είναι
δύο ομάδα. Είναι δύο μείον ένας. Γιατί δεν παίζει ο Γκριγκόνης που έπαιζε.
Ο Γκριγκόνης, είπαμε ότι όσο και αν ακούγεται κακία αυτό, αποσυμφόρησε λίγο.
Ναι. Αυτό,
τη
ναι,
θέση.
Αυτό ναι.
Το έχεις πει
εύστοχα. Είχε κυκλοφοριακό.
Και το είχαμε πει πριν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο σέρι,
ναι, ναι, ναι,
ότι υπήρχε μποτιλιάρισμα από την άφιξη, ναι, του
και σε,
στη θέση 2-3.
Με πονίτικα.
Με πονίτικα. Και δεν μπορούσε, ξέρεις, ο προπονητής να μην βάλει τον Γκριγκόνης που εμφανίστηκε ως το βαρύ όνομα της.
Και βασικός εθνική Λιθουανίας.
Και μετά επειδή έφερε ο πρόεδρος, γιατί τη μεταγραφή την έκανε
100%.
Το αφεντικό της ομάδας.
100%. Το bacon.
Το bacon.
Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι έστειλε ένα μήνυμα στον φίλο μου τον Mike Baptiste να του δώσει χαρητήρια για την νίκη των Houston Rockets επί των Milwaukee Bucks του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούμπο και μου είπε το εξής, ότι οι Rockets έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν 4-5 μεγάλα κορμιά που μπορεί ο καθένας να σταματήσει τον Γιάννη και να τον κουράσει. Ο Γιάννης δηλαδή κάθε φορά έβρισκε και ένα φρέσκο κορμί μπροστά του να του κλείνει το δρόμο. Να υπάρχει δηλαδή ένας τείχος μπροστά του από παίκτες. Αλλά βέβαια με τους κανονισμούς του NBA που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στις ομάδες να το παίξουν αυτό το στυλ. Και όχι βέβαια ταμπούρι με στη ρακέτα που απαγορεύεται στην Αμερική. Μικρή παρένθεση ότι οι Φιλιππίνες διάλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον όμιλο που θα γίνει στη Μανίλα. Και οι Αμερικανοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι που δεν θα ταξιδέψουν για την τελική φάση, διότι η τελική φάση θα γίνει στη Μανίλα και όχι στην Ινδονησία ή στην Ιαπωνία, που είναι οι άλλες δύο χώρες όπου θα διεξαχθούν οι άλλοι όμιλοι. Άρα, οι Φιλιππίνες διάλεξαν, γιατί έχουν δικαίωμα οι διοργανωτές να διαλέξουν μια εθνική ομάδα. Οι Φιλιππίνες διάλεξαν Αμερική, η Ιαπωνία διάλεξε Σλοβενία, Παύλα Ντόντσιτς. Και η Ινδονησία διάλεξε Καναδά. Αυτές ήταν οι επιλογές των χωρών που διοργανώνουν.
Που είναι υποδέσποινες. Ναι.
Η κλήρωση, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας, η Ελλάδα, θα διεξαχθεί 29 Απριλίου στη Μανίλα. Το τουρνουά ξεκινάει 15 Αυγούστου και τελειώνει 10 Σεπτεμβρίου του 2023. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα, μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο αγαπητός φίλος Μάικ με ρώτησε πώς πάει ο DB και. Στην αρχή, ξέρεις, όταν μιλάς και με κάποιον Αμερικανό που μιλάει και γρήγορα και τα λοιπά, λέω, ποιος είναι ο DB και τα λοιπά, μου λέει, έτσι μου λέει το λέμε στην Αμερική, τον είχα μου λέει σε δύο ομάδες, Charlotte και Orlando, Dwayne Bacon. Α, ναι, αυτόν λες DB, okay, ξέρουμε πώς πάει, γιατί βλέπει και αυτό στα παιχνίδια, δεν χρειάζεται να του πω εγώ, του Mike Baptiste, που ξέρει 100 κιλά μπάσκετ σε σχέση με εμάς, που είμαστε 100 κιλά απλά.
Μα νομίζω ότι έβλεπε και τον Derby.
Έβλεπε και τον Derby, ναι, 100%. Και μάλιστα κάποια στιγμή με ρώτησε μήπως θα μπορούσε να πάει για δίποντο. Λέω, αυτό ρώτα τον ίδιο τον Μπέικον που πήρε την προσπάθεια για τρίποντο και όχι για δίποντο στο σεφ, διότι υπήρξαν κάποιοι που έλεγαν ότι δεν προλάβαινε, αλλά υπάρχει εικόνα ότι στα 4,1 προλαβαίνεις να μπεις λίγο πιο μέσα και να εκτελέσεις για δίποντο, άρα να στείλει το μάτς στην παράταση, ενώ ο Μπέικον ήθελε να το πάρει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Παρένθεση. Μου είπε λοιπόν ο Μπατίστ, μεταξύ άλλων, ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί ο Μπέικον και να βρει δουλειά, γιατί έφυγε από τους Lakers πριν από κάνα 1,5 μήνα στο NBA, είναι ότι δεν δείχνει μεγάλη προθυμία προσήλωση στην άμυνα. Είναι ο μοναδικός λόγος, διότι ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ χαρισματικό παιδί στην επίθεση. Μου είπε όμως και κάτι άλλο, το οποίο στην Ευρώπη δεν έχει φροντίσει ο ίδιος ο παίκτης να επιβεβαιώσει, ότι είναι και πολύ καλό παιδί. Και του λέω, ρε εσύ, Είσαι σίγουρος, διότι πέρσι στο Μονακό έχουν απίστευτες ιστορίες οι Γάλλοι για τον Μπέικον.
Και γι' αυτό δεν τον ήθελε καμία
και ομάδα. Και επίσης δεν έχει δώσει καμία αφορμή στον Παναθηναϊκό.
Μέχρι τώρα, ναι.
Μέχρι τώρα.
Το λέγαμε με τον Βαγγέλη αυτό.
Άρα έχει δημιουργήσει μια εσφαλμένη εντύπωση ο Μπέικον στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλει τη γνώμη μου από το ρεπορτάζ, ο Ράντονιτς δεν τον ήθελε στο ξεκίνημα της σεζόν.
Μα δεν τον ήθελε καμία ομάδα.
Δεν τον ήθελε καμία ομάδα.
Και δεν τον κράτησε ούτε η Μονακό.
Σωστά.
Δηλαδή βάλετε Μονακό κιόλας.
Και έρχεται λοιπόν ο Μπατίστ και μου λέει ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι από τη Φλόριντα. Είναι ένα παιδί που, όπως οι περισσότεροι μαύροι, έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια και ψάχνανε το μονοπάτι τους. Αλλά μου τον είπε τουλάχιστον 2-3 φορές ότι είναι καλό παιδί ο Ντουέιν Μπέικον. Και εγώ το Μάικ τον πιστεύω. Του είχα εμπιστοσύνη σε αυτό το κομμάτι, διότι τον είχε και στο Σάρλοτ, έστω για κάποιο διάστημα, αλλά και στο Ορλάντο, σε δύο διαφορετικές ομάδες του NBA. Αυτό το καταθέτουμε στην εκπομπή, γιατί ορισμένα πράγματα που λέμε με ανθρώπους στο μπάσκετ δεν πρέπει να τα κρατάμε για πάρτι μας, πρέπει να τα μοιραζόμαστε με τους ακροατές για να έχουν και αυτή μια εικόνα. Άλλο να το λέει ο Χίψη δημοσιογράφος και άλλο να το λέει ο Μπατίστ. Κατά τη γνώμη μου. Που βέβαια όλοι και οι προπονητές κάνουν και τα λάθη τους, δεν το συζητάμε έτσι.
Κώστα, ένα μήνυμα άλλο. Λέει ένας φίλος, τώρα εδώ δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ και νομίζω, δεν ξέρω εσύ αν πρόλαβες. Εγώ δεν είδα το μάτσο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Άρα για τη φάση την περίφημη που έγινε φασαρία, ότι παρομοιάζει, προσομοιάζει με τη φάση την τελευταία του Μπέικον.
Ναι.
Θα πούμε και μια σχετική κουβέντα. Όχι που κάναμε μαζί.
Και ο συγκεκριμένος φίλος ρωτάει και για το Μίτογλου.
Ναι.
Έχω εικόνα γι' αυτό.
Ναι. Ξεκίνα για το Μίτογλου.
Σήμερα το μεσημέρι κάνω μια κλίση για το θέμα του Μίτογλου. Εννοείται, το έχουμε πει στην εκπομπή και από το ξεκίνημα δεν έχετε παράπονο, διότι σας έχουμε ενημερώσει στο 100% για την υπόθεση Μίτογλου, τι ακριβώς έχει συμβεί ή τι δεν έχει συμβεί ακόμα. Έχει γίνει η απολογία του παίκτη μέσω Zoom. Δεν έχει βγει ακόμα η πρωτόδικη απόφαση. Υπάρχει η πεποίθηση στο επιτελείο, το νομικό και στο οικογενειακό περιβάλλον του Μίτογλου, ότι θα βγει η απόφαση μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Υπάρχει η αισιοδοξία σε κάποια άτομα του περιβάλλοντος του Μίτογλου ότι θα πάει για ένα χρόνο. Εγώ πιστεύω.
Είναι ιδανικό να πάει.
Εγώ πιστεύω όμως ότι θα πάει παραπάνω.
Ναι, γιατί μετά
και μακάρι φυσικά να πέσω έξω.
Ούτε έφεσαι θα πάει. Εγώ περίμενα ότι ξεκινώντας από το 4 που είναι το μεγαλύτερο, ότι θα έπεφτε λόγω συνεργασίας και όλων αυτών που μεσολάβησαν με τη γυναίκα που συνελήφθη κλπ. Ότι θα πήγαινε στα 2 και με έφεση να πήγαινε στο 1. Έτσι το, γιατί υπάρχει και δευτεροβάθμιο, υπάρχει και ΚΑΣ. Κάπου εκεί.
Ναι.
Να επαναλάβουμε ότι θα γίνει. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Έτσι.
Όχι. Όχι.
Παρότι ο Παναθηναϊκός ρισκάρει περιμένοντας το Μίτογλου.
Ναι. Και έτσι. Μπορεί και να κρύβει κάτι αυτό το ρίσκο. Ναι. Δηλαδή αυτή η αναμονή. Ότι δεν έχει πάρει κάποιον άλλον.
Σε πρόλαβα, Γιάννη. Λέει και αν έχει πιθανότητα να πάει στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι.
Μην το δένεις.
Σωστό.
Γιάννη.
Πιθανότητες έχει όμως.
Έχει. Φυσικά.
Αν αυτή είναι η ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι. Απλά μην το δένεις όμως, γιατί όχι. Εμφανίζεται μια υπεραισιοδοξία ως βεβαιότητα από τον Παναθηναϊκό, την οποία οφείλουμε έτσι να προειδοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να είναι 100%. Δεύτερον, ρωτάει για το φάουλ. Δεν το είδα, φίλε μου. Αλλά εγώ τι θα πω. Αυτό που είδαμε και με τον Κώστα και συζητήσαμε μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχουν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πραγματικότητα των φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες πολλές φορές μπορούν να σε παρασύρουν σε κάποια πράγματα ή δεν ξέρω τι. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ή κάποια site πρόβαλαν τη φάση στο τρίποντο, το πολύ δύσκολο τρίποντο που βάλε ο Μπέικον, ότι χτυπάει το χέρι του walk-up τον Μπέικον. Εδώ φάουλ κλπ. Υπάρχει άλλη φωτογραφία την ίδια στιγμή από πίσω που φαίνεται ότι ο αμυντικός του Ολυμπιακός, ο Γόκαπ, έχει βάλει το χέρι του στο πρόσωπο στην ουσία, ανάμεσα στα χέρια του άλλου παίκτη. Άρα η φωτογραφία δεν είναι, είναι στιγμιότυπο. Αποτυπώνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Πάλι εδώ χθες, και εγώ είδα, να πω δεν είδα τη φάση, να μου πεις από περίεργη δεν το είδες. Εδώ θα απαντήσω στο Γιάννη ότι έπαιξε ρόλο, Γιάννη μου, αυτό που είπες, ότι ήταν διαφορά 15 πόντων και δεν έκρινε μάτς αυτή η φάση.
Παίζει ρόλο και αυτό.
Άρα σφυρίχτηκε και πιο εύκολα. Είναι πιο σκληρό να κρίνεις αν δεν είσαι 100%. Και έχουμε δει πολλά, είπαμε, πιο ξεκάθαρα φάουλ που δεν σφυρίζονται και άλλα πιο ξεκάθαρα μη φάουλ που σφυρίζονται φάουλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα μια φωτογραφία έτσι, που βάζουν 2-2 τις δύο φάσεις. Και σε ένα άλλο site που θέλει προφανώς να απαντήσει σε αυτή τη διάσταση, δείχνει τον παίκτη του ΠΑΟΚ να τραβάει από τη μέση το Λαρετζάκι πριν. Εάν υπάρχει τράβημα, αγκάλιασμα από τη μέση στο Λαρετζάκι, προφανώς εκείνο το αντιαθλητικό φάουλ. Δεν είναι στο τέλος. Έτσι. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν έχει κάνει ο Walkup στην περίπτωση του Bacon.
Ρωτάει ένας φίλος.
Οι φωτογραφίες δεν είναι πιστήριο.
Ο Κωνσταντίνος, σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεται ο Μίτογλου, εντάξει, και ρωτάει, μάλλον υποστηρίζει, φαντάζομαι γυμνάζεται, όμως προπονείται, παίζει μπάσκετ. Όχι, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ, δεν έχει δικαίωμα. Αλλά πώς γνωρίζω, γυμνάζεται με τοπικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη και στη Ζούλα. Γιατί αυτό ψιλοαπαγορεύεται. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι σε ομάδα και να συμμετέχεις όσο εκρεμεί
και να
η πρωτόδικη απόβαση.
Και να γυμνάζεται, είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο να έχεις ρυθμό αγωνιστικό. Yeah. Σωστό. Έκανα την ερώτηση αυτή σε άνθρωπο που ξέρει τα πράγματα για το αν είναι έστω φαβορή ή αν έχει κλείσει. Γιατί έχει ακουστεί και αυτή η εικόνα ο Μίτογλου στον Παναθηναϊκό και η απάντηση είναι όχι. Το έχουμε και αυτό και το κρατάμε. Μονολεκτική απάντηση όχι.
Άρα συμφωνούμε.
Ναι. Καταιγιστικός Ολυμπιακός, γράφει ο Σωτήρης, έτοιμος για διαβόλο εβδομάδα και έχει και μια ένσταση στην περιγραφή του χθεσινού αγώνα για την συσχέτιση του φάουλ με τον Μπέικον. Εντάξει, ο δημοσιογράφος μερικές φορές λειτουργεί με το ένστικτο και κάποια πράγματα λέγονται σε πρώτο χρόνο όπως τα σκέφτεται ο καθένας. Επειδή είμαστε και δύο speaker, μπορούμε να καταλάβουμε ένα speaker ότι θα πει οτιδήποτε σκεφτεί εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και όταν μιλάς δύο ώρες, είναι λογικό να σκέφτεσαι οτιδήποτε πάει ο νου σου εκείνη τη στιγμή. No. Έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
No.
Εντάξει.
Η ερώτηση είναι η εξής. Τι υπάρχει με τους τραυματίες του Ολυμπιακού, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει θέματα. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Walkup είχε ένα πρόβλημα στη μέση πριν το match. Έπαιξε και από τη στιγμή που το match έγινε εύκολο για τον Ολυμπιακό. Έκρινε ο Μπαρτζόκας ότι πρέπει να ξεκουραστεί, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλο βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό η απόδοσή του, ειδικά σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Mm-hmm. Δεύτερον, ο Μακίσικ είχε ένα τράβηγμα στους προσαγωγούς, ενώ ο Ταρίκ Μπλακ είχε κοπεί γιατί είχε πάθει αυτό το διάστερμα στο παιχνίδι με την. Ο Μπαρτζόκας, όπως είπε σήμερα, έτσι, το λογικό είναι μάλλον να είναι και οι τρεις. Ετοιμοπόλεπη, τώρα το πόσο θα επηρεαστεί ο καθένας θα το δούμε στο παρκέ.
Ο Μπιλ κάνει μια σκέψη που έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πιο πολύ μαντεψιά. Το ρεαλιστικό σενάριο, κατά τη γνώμη του φίλου του Μπιλ, για Παναθηναϊκό είναι να έχει 8-8 στο τέλος του χρόνου, δηλαδή νίκη επί Βαλένθια και Ολυμπιακού, γιατί αν δεν τον κερδίσει το ΆΚΑ, δεν τον κερδίσει ποτέ. Σου λέει έχει 9-0.
Και σε αυτό το momentum.
Και σε αυτό το momentum.
Αγωνιστικό.
Βέβαια, το momentum, γι' αυτό και λέγεται momentum, αφορά στιγμή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από 12 Δεκεμβρίου στο 30.
Ξέρεις τι, αυτό που λέμε. Το φορμαρισμένος δεν βγαίνει από ένα παιχνίδι. Το φορμαρισμένος βγαίνει από σειρά
άλλο
αγώνων.
Άλλο το φορμαρισμένος.
Ναι. Άρα λοιπόν είναι φορμαρισμένος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Θεωρητικά.
Απλά,
και άσχετα αν χθες.
Μεσολαβούν, ας πούμε, τρία μάτς Ευρωλίγκας.
Ναι, μεσολαβούν.
Και έτσι, ένα πρωταθλήματος.
Αυτή τη στιγμή είναι φορμαρισμένος, αλλά μπορείς να πεις εσύ
είναι
ότι ο Ολυμπιακός,
ναι,
δεν είναι.
Όχι. Με τίποτα όχι. Γιατί ήταν ισοπεδωτικός με τη Βίρτους. Και ναι, με τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Και ακόμα και με την ΕΦΕΣ.
Αλλά
άσχημα.
Προηγείται διαβολοβδομάδα.
Ναι, έχει
προηγείται
δρόμο.
Ένα ακόμα παιχνίδι. Έχει δρόμο.
Έχει δρόμο.
Έχει δρόμο.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Η λογική.
Άρα
λέει
ότι ο φίλος βγάζει ως ανέφικτα σχεδόν Μπαρτσελώνα και ΕΦΕΣ Ανατολού και βάζει ως εφικτά Βαλένθια Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό λέει, ναι, ουσιαστικά. Να πάει δηλαδή ο Παναθηναϊκός από το 6-6 στο 8-8. Να δούμε λίγο την βαθμολογία από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, από την κορυφή δηλαδή. 12 έχει η Φενέρμπαχτσε, 9-3 η Μονακό, 8-4 Ολυμπιακός και Ρεάλ μαζί με Μπαρτσελώνα. Υπάρχει τριπλή στην τρίτη θέση. 7-5 ΕΦΕΣ Ανατολού και Μπασκόνια, είναι 6η και 7η δηλαδή. 8η είναι η Μακάμπη με Παναθηναϊκό, Ζαλγίρης και Ερυθρό Αστέρα στις 6 νίκες. Η Βαλένθια έχει 5-7, η Παρτιζάν μαζί με Μπάγερ Μονάχου, Βιλερμπάν και Βίρτους 4-8 και τελευταίες είναι η Άλμπα με την Αρμάνη στις 3 νίκες και 9 ήττες. Όλα αυτά για την Ευρωλίγκα.
Και επιβεβαιώνεται κάθε φορά αυτό που λέμε. Ότι
πριν να ξεκινήσει. Αυτό αποκλείεται να συμβαίνει.
Όχι, όχι.
Κάθε φορά να επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε αποκλείεται.
Όχι, όχι.
Γκάμπρι.
Όχι που λέμε εμείς. Για την Ευρωλίγκα λέγεται μάλλον. Ας το πω έτσι. Που λέγεται.
Τι?
Ότι ξέρεις, ξεκινάμε με κάποια δεδομένα,
να,
αλλά κάθε χρονιά προκύπτει μια ομάδα από τις καλές που πηγαίνει άσχημα. Mm. και δεν έχει την εικόνα που όλοι περιμένουμε.
Okay.
Βλέπει Αρμάνι. Και προκύπτει πάντα και κάποια ομάδα που κάνει μια έκπληξη ή ένα ξεπέταγμα και εμφανίζεται στο χάρτη και μπαίνει μέσα στην οκτάδα.
Μάλιστα.
Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν με τις Μακάμπι. Τώρα είναι η Αρμάνι που το κάνει αυτό. Θυμάσαι η Χίμκι με το τόσα εκατομμύρια ήρθε τελευταία. Τώρα η Ζαλγκύρης, ας πούμε, ο Ερυθρός Αστέρας ξαφνικά μπήκε εκεί. Ο Παναθηναϊκός που τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν τελευταίος, διεκδικεί θέση στην οκτάδα.
Λοιπόν, έχει δώσει συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Ζαγκλής, ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, και μεταξύ άλλων αναφέρεται στο θέμα με τη EuroLeague, με τα παράθυρα και με τα λοιπά, όλα αυτά που συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το περιβάλλον, λέει, είναι θετικό και κάνουμε προόδους σε θεσμικό επίπεδο. Έχω πει από την αρχή ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ευθυγράμμιση στους στρατηγικούς στόχους, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε τι θέλει να κάνει αυτό το elite group των ομάδων και πως αυτό είναι συμβατό με ό,τι οι εκατοντάδες χιλιάδες κλαμπ κτλ. Δεν είμαστε σίγουροι, λέει, και μάλιστα όσο και η νέα ηγεσία της Ευρωλίγκας προσπαθεί να κατανοήσει τι θέλουν ακριβώς να κάνουν τα κλαμπ που έχουν την ιδιοκτησία της ΕΚΑ και σε ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν. Και πως αυτό είναι συμβατό με τους δικούς μας στόχους. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλει να πει ο Ζαγκλής ότι δεν φταίει για το ότι συγκρούστηκαν πάλι τα παράθυρα της FIBA με τα μάτια της Ευρωλίγκας ο Μποντιρόγκα, τον ξεχωρίζει, αλλά βάζει τα κλαμπ. Βάζει δηλαδή τους ιδιοκτήτες και έχει ένα δίκιο σε αυτό. Γιατί αυτό όμως, θα θυμίσω, ισχύει και για τον κακό Μπερτομέου. Ότι οι ομάδες έκαναν κουμάντο και πριν. Απλά ο Μπερτομέου έπαιρνε κάποιες αποφάσεις εν αγνία των ομάδων που πιο πολύ αφορούσαν οικονομικά στοιχεία.
Τα οικονομικά.
Εντάξει.
Ναι, και νομίζω ότι σε μια αποστροφή του λόγου του που αφορά αυτό, έλεγε ότι η Ευρωλίγκα είχε 7 παράθυρα, τα έκανε 9, μετά τα ξανά έκανε 7, ας τα κάνει ξανά 9.
Μεταξύ άλλων, ο Ζαγκλής λέει.
Να εξοικονομηθούν τα παράθυρα, δηλαδή να παίξουν οι εθνικές ομάδες.
Ότι δεν χρειάζεται να σταματήσει η δραστηριότητα της Ευρωλίγκας όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες. Καλό είναι αυτό. Μπορούν να παίξουν, λέει, την Τρίτη, και μετά είναι δικό μας θέμα να συζητήσουμε με τις λίγες μας για το τι μπορεί να γίνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ώστε οι παίκτες να μην παραφορτωθούν με υποχρεώσεις. Ναι, μιλάει λογικά δηλαδή ο Ζαγκλής. Έχει ένα point σε αυτό το πράγμα. Έγιναν, λέει, πολλοί αγώνες Τρίτη στην Ευρωλίγκα κατά τη διάρκεια του COVID και πολλοί αγώνες επίσης στη διάρκεια της χρονιάς. Θυμάστε, λέει, ότι οι 7 διπλές αγωνιστικές έγιναν 9 και τώρα είναι πάλι 7. Θα μπορούσαν να είναι 9 οι διπλές αγωνιστικές και να δημιουργηθεί χώρος για τα παράθυρα, αν θέλουν να σταματήσουν και να μην παίζουν τις Τρίτες. Εντάξει. Είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Ζαγκλής. Μακάρι να βρεθεί λύση, διότι δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει.
Και εννοείται ότι σε όλα αυτά επαναλαμβάνουμε αυτοί που την πληρώνουν οι παίκτες.
Οι παίκτες, ναι.
Γιατί είναι στη μέση.
Οι παίκτες.
Γιατί μετά από τραυματισμούς, έτσι, άντε τώρα μια ομάδα να επιτρέψει, ας πούμε, σε κάποιο παίκτη.
Δεν έχουν όμως και τη φωνή των παίκτων του NBA οι παίκτες Ευρωλίγκας. Δηλαδή η ΕΛΠΑ δεν έχει τη δύναμη της Ένωσης Παίκτων του NBA. Της NBPA.
Και αν θυμάσαι καλά, όταν ρωτήθηκαν οι προπονητές, λέει, οι προπονητές έχουμε κάνει. Ποιος το είχε πει, ο Μπαρτζόκας το είχε πει πάνω σχετικά σε αυτό το θέμα, ότι έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και δεν εισακούστηκε καμία από την Ευρωλίγκα.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό δεν έγινε το ραντεβού με το Stokes που γινόταν κάθε καλοκαίρι. Θυμάσαι που γινόταν ένα ραντεβού.
Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα και στο φίλο μου που ακούει την εκπομπή και στέλνει τώρα το μήνυμά του. Επειδή είμαστε όλοι μπασκετικοί, μπορεί να πάρει και εμάς ο Λιόλιος για να μας κάνει κριτές σε κάποιο παιχνίδι. Γιατί υπάρχει αυτή η απεργία των κριτών. Μαζεύτηκαν βέβαια κριτές για τα παιχνίδια της Basket League, αλλά ακυρώθηκαν για άλλα μάτς. Οπότε γίνεται ένα ροντέο. Πιο πολύ συνδικαλιστικό, θα έλεγα, ότι είναι αυτό το ροντέο μεταξύ του Συνδέσμου Αθήνας και της Ομοσπονδίας, αλλά και του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Άρα στο χέρι τους είναι να τα βρουν και να.
Έχει και άλλα υπόγραφα, ακόμα και για φορολογικούς λόγους. Ξέρεις πώς πληρώνεται ο κάθε κριτής και λοιπά. Αυτά, όχι ότι παίρνουν οι άνθρωποι λεφτά, τίποτα τρομερά λεφτά, έτσι. Mm-hmm. Και συν ότι επειδή έχουμε περάσει από τα ανοιχτά γήπεδα και από όλα αυτά, ξέρουμε τι είναι να κάθονται ακίνητοι μέσα. Εμείς τρέχαμε, μπάσε τόσο, έβραζε το αίμα μας να κάθονται ακίνητοι και να γράφουν και ένας να κρατάει χρονόμετρο 24, χρονόμετρο να γράφει κλπ. Ξέρεις, ειδικά στα πιο βόρεια προάστια. Ή στη Θεσσαλονίκη που είναι τα κρύα, και εμείς τότε παίζαμε σε ανοιχτά γήπεδα πολλές φορές παιδικοεφηβικά, τους κριτές πάντα τους εκτιμούν.